Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in dobrodošli v svetovalnici. Tudi tokrat se boste vanjo lahko pridružili, vključili tudi vi s svojimi vprašanji ali morda mnenji. Danes pa bo seveda rdeča nit bonton, pravila vedenja. Z nami je strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Dobro jutro želim.
Lepo dobro jutro tudi vam.
Skušam se prehitevati, pa ne gre.
Ne? Pa ne gre.
Torej, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, 0112 10 00 je telefonska številka, na katero lahko pokličete in zastavite vprašanje ali pa še pošljete vprašanje takšno kratko na studio@ognisce.si, če ste pri računalniku, torej studio@ognisce.si. Pa morda, ko sem ravno pri elektronski pošti, kar nekaj vprašanje že prišlo, se jih kar lotiva.
Prosim.
Takole, Viktorija sprašuje, zanima me, kako se pravilno je golaš, z žlico ali vilico? Tako da gre čim več usta.
Pa še meso je, ki ga je treba razrezati, ne? Ampak žlica bo tista, ki bo v prednosti, ker na žlico lažje potem naložimo to slastno omako skupaj z mesom in seveda žlico. Imamo pa vedno zraven tudi nož, da si pomagamo, a ne? Nanašati vse skupaj tudi malo na žlico in seveda včasih je kakšen košček mesa tudi treba razrezati. Včasih je zraven potrebna, so tudi potrebne vilice. Torej pri golažu, špagetih in podobnih stvarih imamo kar precej zagat, ampak žlica in še enkrat žlica.
Dobro.
Ampak še to bi dodala, zdaj poslušalki bi svetovala, če je nekje recimo zunaj v restauraciji, potem ne velja, da bi kakšne koščke kruha pomakala v ta golaž pa jih pojedla. To ji vsekakor priporočam takrat, ko bo v bolj nekem intimnem okolju, čeprav je pa to dobro in slastno.
Ja. Se pravi, ni užitka recimo na kakšnem takšnem družabnem kosilu. Dobro, hvala lepa za ta odgovor. Gremo naprej. Poslušalec Aleš sprašuje, prijatelj ali znanec pride na obisk, sprašujem, kdo nas zdravi s pijačo, gost ali gostitelj in kdo začne jeti, torej kdo začne jesti.
Tudi, če smo v domačem okolju, intimnem okolju in smo prijatelje, znance povabili zaradi kakšnega dogodka ali pa kar tako in si bomo privoščili recimo kozarec vina, je vedno prav, da gostitelj prvi dvigne kozarec in nazdravi, morda pove kakšno prijazno besedo ob druženju, teh vedno manjka, ne, ker je vedno tako težko kaj pametnega povedati in se ponavadi vsi tega želimo rešiti, ampak je prav in lepo, da si kdaj tudi kaj rečemo, torej vedno je to na gostitelju in tudi gostitelj začne prvi z jedjo. Pa naj bo to skromna stvar, kakorkoli, kar smo že pripravili, gostitelj povabi ali pa je celo znak, da ko on začne ali ona začne jesti ali če smo v paru, seveda gostitelj začne jesti in to je tudi znak za vse ostale, da lahko začnemo z jedjo. In tisto, kar je mogoče še najbolj pomembno, tudi nekje gostitelj odloči, določi, kdaj bo vsega konec. Tudi tistih intimnih zabav, a ne, ali pa se veste, kako je včasih težko, ko mi že več ne zmoremo, pa gostje še kar ostajajo, pa nič ne kaže, da bodo odšli domov, mi pa imamo naslednji dan obveznosti. Torej malce je treba tudi takrat, ko smo v zelo intimnem okolju, res z našimi prijatelji, da znamo tudi malce začutiti, kdaj je treba je domov. In s tem imamo Slovenci, se mi zdi, kar probleme. Prideti še znamo, ampak odideti pa zelo težko.
Ne. Ja. Ampak gostitelj, če sem vas prav razumel, ima škarjem platno v svojih rokah, se pravi lahko, ne vem, ustane od mize in s tem pokaže, ali kako.
Tako, ali povabi, nakaže, dvigne kozarec, zakaj pa tudi ne ustane in kaj lepega pove, zlasti, če imamo kakšno tako prijazno slavje, nekaj besed nič ne škodi.
Dobro, 0112 10 00, naša telefonska številka. Aha, na telefonski zvezi je že Terezija. Lepo zdrav, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Rada bi nekaj vprašala, ne?
Kar?
Praznuje se visoka obletnica poroke. Pa je povabljena vsa žlahta ali se imenujejo otroci, njihovi partnerji, vnuki po imenih.
Aha, kje pa se to imenujejo?
Rečimo, ko je slavje, da se nagovori.
Aha, aha, aha. Hvala lepa, gospa Terezija, za vprašanje.
Torej pričakujem ali predvidevam, da bo gospa praznovala nekaj okroglega, torej ji lahko zaželimo tudi vse dobro, vse najboljše in veliko zdravja, in če se je gospa odločila, da bo vabila na neko tako okroglo obletnico vse sorodnike, predvsem pa, če sem ujela dobro, tudi tiste najmlajše vnuke, a ne, ali pa mogoče celo pravnuke, kar je verjetno veliko pomeni v življenju, in če jih bo nagovorila v nekem govoru ali jih bo pozdravila, in če se bo vsa zgodba odvijala v bolj intimnem zasebnem okolju, torej tako kot je rekla sorodniki, bodo imena kar dovolj.
Dobro, hvala lepa. Še eno vprašanje po elektronski pošti na studio@afnaognice.si, sicer pa vabljeni, da pokličete na 01 512 10 00. Torej na studio@afnaognice.si je prišlo tole pismo Rozalije, piše, malce bom skrajšal. Ogledala sem si film o Kreslinu na abonmaju za tretjo univerzo, po koncu filma je nekaj obiskovalcev odšlo, razumem obveznosti. Na to sta se nam v zanimivi debati pridružila gospod Kreslin in pa režiser. In se je začelo. Obiskovalci so ves čas kapljali ven, se drenjali med sedeži, loputali z vrati, motili so nas in gosta, ki sta si vzela čas sredi dneva. Sprašujem se, je smiselno 80-letnike učiti osnovnih manir, ali je vse zamujeno, misija nemogoče, in vas lepo pozdravljam.
Simpatična misel, ampak sama sem mišljenja, da nikoli ni prepozno, in če si posredujemo na pravi način ustrezne informacije, mislim, da tudi starejšim generacijam nič ne bo škodilo. Torej, če bo še kdaj poslušalka še kdaj v taki situaciji in če bo imela priložnost, naj bo kar mečkano vzgojni element nekje v okolju, kar ti to, kar je navedla, točno pri tej prireditvi je res nedopustno. Ne glede na to, za kakšno prireditev gre, se je pač nekdo potrudil, je neka zgodba izpeljana in velja, da prostor res zapustimo takrat, ko je zgodba končana. Se seveda kdaj zgodi, da imamo kakšne obveznosti, vendar to naj ne bo pravilo, takrat res mogoče zapustimo prostor, ampak res čisto potiho in nemoteče za okolico, čeprav to še vedno ni prav, je treba kar vzdržati do konca. Kolikokrat imamo predstave, recimo, ko ljudje začnejo zapuščati dvorano v času aplauza ali pa tik preden se aplauz zgodi, zato da hitro tečejo v garderobo, da ne bo treba čakati v vrsti, ali še huje, ne, da ne bo treba čakati pred parkirnim avtomatom za plačilo parkirnine. To se ne počne, torej zdržati moramo do konca in svojo prisotnostjo in s primernim vedenjem tudi pokazati nek odnos do nastopajočih, do tistih, ki so prišli do kulturnih, ki so prišli popkulturne užitke in seveda do same kulturne institucije. Torej, še posebej to, kar omenja poslušalka, neko loputanje z vrati ali pa, ne vem, mogoče še kakšno govorjenje ali opravičevanje, ker pač nekdo mora zapustiti prostor, pa je vse nedopustno, recimo v kakršnem kolem v kulturnem hramu, pa kjerkoli smo že. Ne? Neko svoje nezadovoljstvo z neko predstavo ali nekaj podobnega seveda izražamo na popolno drugačen način. Takim elementom, ki jih je naštela gospa, pa enostavno rečemo nevzgojenost.
Hvala lepa, z nami še poslušalka Pavla. Prosim.
Ja.
Izvolite.
Dobar dan, tukaj je Pavla iz Šiške doline.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Imam pa eno vprašanje, mislim, tako pobudo za ti javne prireditve, a ne?
Izvolite.
Ja, ker eni hodijo samo to, da se pokazijo, mislim, da se tako, da mislim, zanima više tega poja, ne.
Ja, res je, gospa. Jaz osebno ne vem, kaj bo rekel gospod Bunič, ampak osebno se pa z vami zelo, zelo strinjam. Na marsikaterih, bi tako zdaj rekla, v narekovajih prestižnih, ne nekih predstavah, se veliko krat ljudje pridejo samo pokazati, pa toalete in tako naprej, a ne? Se strinjate z menoj in včasih je pa znanje teh ljudi o neki kulturni vsebini pa bolj šibko, če sva se prav razumeli.
Ja, sem prav razumela.
Ja, torej to ne velja. Ne?
Gospa Marica, hvala lepa.
Pa ste veliko, krat na kakšnih kulturnih prireditvah?
Sem kar na posto, ja, to je skupaj lahko vse kaj dohajajo stvari.
Aha.
Dobro.
Hvala lepa tudi vam.
Nasvidenje.
Lep dan. Nasvidenje. 1-512-10-00, telefonska številka, ki bo odprta vse do 8:30 za vaše vprašanja za strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospa Bojano Košnik Čuk. Ali pa seveda lahko pošljete vprašanje še na studio@afneognice.si, kamor je ravno kar prišlo tole vprašanje. Zanima me vaše mnenje o vedenju otrok in staršev v cerkvi. Mamice se obnašajo, kot da so same. Otrok pa celo mašo uganja nemogoče stvari, pa ga še opozori, ne, da ne dela prav. To je včasih za ostale zelo moteče. Kdo je prvi na vrsti za vzgojo, po vašem mnenju? Lep pozdrav, zvesta poslušalka, tako se podpisala.
Ja, ravno v teh dneh smo preko marsikaterih medijev govorili ravno o vzgoji otrok, ker so zdaj pred vrati počitnice in je tudi mogoče malo več časa, da se posvetimo otrokom in tudi takim vsebinam. Torej, ne glede na to, da so otroci majhni, je prav, da se primerno vedejo. In cerkev je ravno ena izmed takih institucij, kjer ne more in ne sme biti popuščanja. Torej, seveda je na starših, predvsem na starših, a ne? Jaz se zdaj ne spuščam v pedagoške vode, ker tukaj nimam pravice kaj pametovati in svetovati, ampak če se pa dotaknemo bontona, je pa seveda na starših, da svoje otroke vzgojijo primerno, še zlasti, ko vstopajo recimo v cerkev. Sama sem tudi mama in vem, da se recimo z nekim ustrajanjem primerno besedo, torej ne, da otroku rečemo mora ali nekaj namuz, ampak da mu razložimo, da otroci zmorejo biti pridni, mirni in da zmorejo razumeti, kam so prišli, torej starši in potem seveda tudi uradne institucije, kot so šole in vrtci, ker včasih nekje staršem lahko tudi zmanjka znanja. Ne morem pa se nikoli strinjati, recimo s poslušalci ali gledalci, ki me preko medijev včasih tako kritično ne sprašujejo, kaj je zdaj s tole našo mladino, ki je tako nevzgojena. Ampak moj odgovor v isti sekundi je, kdo pa vzgaja to našo mladino. Torej mi, naša generacija. Ne? In tukaj verjetno, ko smo tudi kot starši bombardirani z različnimi psihološkimi pristopi, včasih tudi ne znamo postavljati meje svojim otrokom in reči ne. Torej, majhni otroci so v bistvu odraz nas staršev, so naše zrcalo in če mi pozdravljamo, so ljudi, sosede in tako, potem bo to otroku nekako kar vzorec vedenja, tako mora biti. Torej, če mamica ne odreagira, če otrok vrže nek papirček ali pa žvečilni gumi na cesti, mu je to enostavno jasno, da to pač lahko počne. Torej, ja, na nas starših je seveda je to veliko energije, truda, ni lahka stvar, ampak vendarle rezultat pa potem je.
No, morda vzgoji še naprej, kasneje. Mislim, da je poslušalka Marica še vedno na telefonski zvezi.
Ja.
Ja, prosim.
Dobro jutro obema. Jaz bi pa vprašala gospod Bojano Košnik, naprimer je slavje ene obletnice, ali naj gostje, čeprav so še drugi v prostoru, ki niso, drugi gostje, ali naj se pred jedjo moli potihama, šepetaje ali neč ne moli.
Aha, v kakšnem primeru jo, zdaj sem pa gledal, sem pošto. Ja.
Aha, a ste mislili, gospa, da mi pomagate, prosim, da vam lahko dam odgovor bolj v restauraciji?
Ja.
Pa, če prav razumem, je to nek bolj odprt prostor, kjer so prisotni tudi drugi ljudje.
Tudi drugi, ja. Tudi drugi.
potem bi svetovala, recimo, da se samo prekrižate, neka molitev pa je nekako bolj intimna, osebna stvar, ki pa bi jo mogoče ne najbolj svetovala v takih odprtih prostorih. Čeprav se mi zdi vaše vprašanje in razmišljanje zelo zanimivo, ampak vendarle se mi zdi to za mene osebno zelo intimna in osebna zgodba, ki bi jo mogoče ne najbolj priporočala v takih trenutkih, še zlasti, če je prostor odprt, če je veliko drugih ljudi, pa da je recimo, kako bi rekla, veliko klepeta, različnih zvokov in podobno, tako da se mi zdi, da neka molitev potem tudi bolj izveni v prazno, ali kako bi rekla. Se strinjate z menoj, gospa?
Ne čisto.
Ja.
Mislim, da to je, kdo bo mene zatavil, bom tudi jaz njega, govori gospod.
No, zato pa pravim nek križ, ali da se prekrižamo, recimo, a ne?
To bi še bitav je, ne?
Tako, mogoče pa najdeva tukaj nek kompromis, pa sva našli, se mi zdi, kar primerno rešitev. Se strinjate sedaj, ja.
Ja, še nekaj vam bom pojasnila, naš otroci v cerkvi naj so pridne.
Niso pridni.
Če jih zaposliš, tam se mi dala robček vnukinje in je tisto brisala in je bila tiku. Vnuk pa pravim, ker rad poje, no saj ne znaš, pravim, kdor tam pred oltarjem, kdo govori čistih, kdor pa pevce pojejo, pa poje.
No, torej ima babica dobre, kako bom rekla, prijeme, da vendarle naredite red. Meni pa se zdijo te vaše geste in poteze in nasvete izredno simpatični.
Hvala lepa,
Marica.
Ja, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Tako vsi se po svoje nekako trudimo, ne? Ampak bistvo je v tem, da se nekako trudimo, ne? Z otroki, da dejansko se ne prepusti kar nekemu dogajanju in da je pač potem otrok središče nekega dogajanja pri maši. Z nami na telefonski zvezi poslušalka Monika, dober dan.
Dobar dan, tukaj pa Monika iz Kor. Jaz bi pa ravno to pokomentirala, sem mamica 4 otrok in kar se tiče iti k maši, če hočeš, da je tišina, da se bo vsi tipi-topi obnašali, potem si lahko doma. A ne? Naš župnik je rekel, da mnogi starši, mnogi odrasli ljudje ne vejo, zakaj gredo k maši. Gledajo pa druge po strani. Jaz sem imela zelo slabo vest. Ko prideš dojenčkom v cerkev, seveda ne bo tiho. In se vsi gledajo, neprijetno se počutiš in to sem jaz veliko krat izpostavila, to stvar, ne? Tako da je rekel prav, gre zaradi sebe, ne da boš pa vse druge gledal, kako bodo recimo mirni, le koliko je ta priden, koliko je ta, tisti, ki tok na druge opazijo, ponavad sami niso pri stvari pa pri sveti maši.
Sej, vprašanje, kaj imamo zdaj v mislih, ko govorimo o nemiru otrok, ker jaz sem prepričan, da ne gre za govorjenje ali za oglašanje ali za jok otroka, ne? Ampak gre za konstanten jok. Če nek dojenček recimo joka in se ne potolaži in joka še naprej,
se
potem
se
postane...
Tukaj smo
pri tem, ne? Si kar edini,
ja.
Ne? Da otroci so živahni in
in je tudi prav,
in je
tako,
prav tako, da so. Ampak če pa pač tekajo brez nadzora po celi cerkvi z naglasen način ali
tako,
pa plezajo
pa
po svest.
Tako, to je pa popolnoma druga stvar.
Ja, to
tako.
Je pa.
No, torej, najbrž,
to je tudi
da,
problem v tem, kaj za nekoga biti pridana. Ne?
Tako je.
To je ogromna razlika.
Absolutno pa je jasno, da pač ne moremo in bi bilo nenaravno otroke popolnoma potopiti v neko tišino, mirno sedenje in tako naprej, ne. Ampak da tukaj iščemo vsi neko
pa vendarle nek
srednjo
pot, ne? Tako kot ste rekli, da res, ko gredo stvari čez rob v neko pretirano Ne vem, vedenje potem seveda to ustavim, ampak meni je tudi všeč misel poslušalke, ko je rekla in mi je dala samo misliti, ni nujno, da avtomatično, ko smo odrasli, da se pa vedemo
ja,
lepo,
tako.
Tudi v cerkvi, ali je tako,
točno,
gospa?
Tako.
Točno tako, če si mi se navajam tega, ti bo en rekel, pri 20 letih ravno tako ne boš, ne?
Ja.
Že to bi vas upozorila, ko ste rekli, da se pred jedil prekrižate, ampak se pokrižamo, ne prekrižamo.
Pokrižamo, ja, ja.
Hvala lepa. Še to ja. Bi rada povedala.
Ja.
Kar se tiče molitve v javnem prostoru, če neka skupna družba, pa če so recimo verni, da molijo, zakaj ne bi potem glasno molili? Vsak si mi zdi, da lahko svoje mnenje pove, zakaj ga pa ne bi tudi kristjani s to molitvijo.
Krasno, hvala.
Hvala lepa, na svidenje.
Hvala lepa tudi vam. In še poslušalec Tone je z nami.
Lepo zdrav, dobro dan.
Dobro dan.
Dobro jutro.
Nekaj me zanima, recimo pri kulturni prireditvi, a je dovoljeno, recimo, da da moški suknjič dol, če ne toplo vroče? Da je v sami srajce z kravato, ne, mislim, tako da je lepo rajen, ampak čistko, tako praktično vprašanje.
Ja, zelo pomembno in praktično vprašanje, vendar če smo na neki prireditvi, ki zahteva suknjič, to se pravi, da smo bolj formalno oblečeni, potem velja, da ta suknjič obdržimo do konca predstave, sestanka in se ne slačimo. Seveda, če so pa res izjemno ekstremne razmere v smislu temperature, da se res nekaj zgodi, kar je izven nekega povprečja ali so se res klimatske naprave pokvarile ravno v času, ko imamo izjemno visoke temperature, pa seveda saj za sestanke recimo velja, da to lahko naredi gostitelj. Zdaj, če smo pa na neki kulturni prireditvi, pa mogoče tudi nekdo, ki ima malo več besede na tem nekem dogodku in se recimo tega loti, da ga lahko drugi ljudje posnemajo drugače, pa če me tako vprašate, pa je ob malce višjih temperaturah suknjič potrebno zadržati oziroma če ga že slečete, pa ga morate sleči pravi čas, dokler nimamo pod pazduho že teh, kako ne rečem, teh flekov, ki se nam naredijo na srajci od potu, da potem, to pa res ni prijetno zagledati in tudi vonjave svoje naredijo. Torej načeloma ne, razen resnih pri nekih ekstremnih zgodbah, takrat pa lahko suknjič slečemo.
To me zadovolji.
Hvala lepa.
Ja, lep pozdrav, gospodje.
Za vprašanje in poslušalka Mira je naslednja. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Poslušajte, jaz se ne bi strinjala s prejšnjo gospo. Včasih so rekli starši, ko smo šli otroci k maši, bodi priden, tiho, ne klepetaj in tako smo tudi se držali pa ubogali starše. Danes ni nobene prave vzgoje. Otroci tekajo po cerkvi, ampak jih mamica in oče ne upozorita. Ne vem, če je to tudi bonton, pa vzgoja. Sicer so moji otroci odrasli, ampak jaz sem jih dosti drugač vzgajala, kot jih danes.
Jasno, drugačni časi, ja. Hvala
ja,
lepa.
Drugačni časi, ampak to z otrokom raste.
Hvala lepa, gospa Mira, za vaše mnenje. Ja, ja vsekakor je treba
rekla,
paziti.
Tako, ne, treba je treba paziti in cerkev zagotovo ni prostor, kjer se teka, se to da umiriti. In otroci so res naše zrcala. V njih odsevajo naše navade in odnos do življenja. Vse od pozdravljanja sosedov, komuniciranja in odnosov do ljudi, do živali, okolja, v katerem živimo, pa do spoštovanja svojih in tujih materialnih dobrin. Torej, res, mogoče poslušalki brez te prisile in besede morati, ampak le z razlago in pojasnili bomo otroku in pripravili do tega, da bo z veseljem tudi sodeloval pri gospodinskih opravilih, zalivanju rož, čiščenju čevljev, pospravljanju in tudi recimo, tako kot je omenila, ne, da se ravno ne teka po cerkvi, se tudi ne po restauracijah, karkoli se lahko zgodi, torej en red pa vendarle mora biti.
Hvala lepa, z nami še Jože, lepo zdrav.
Halo?
Ja, izvolite, dobar dan.
Ja, lepo zdrav. Da še jaz dam neko pripombo
ja,
na otroke. Jože, iz Maribora, to pozdravo je.
Ja, zdaj se pa vsulo.
Zdaj se pa vsulo.
Ja, kar izvolite, Jože, prosim.
Ja, res da včasih otroci kaj motečega naredijo. Jaz bi pa, gospe Košnik, pa tudi vam, ki ste gor na Koro, verjetno kdaj, gospod,
ja.
Pogledajte dol prek in boste videli, kako stari igrajo z telefoni.
Aha.
Ja. Se pišejo, da to me pa res mote. Mene otroci ne motijo toliko, kot pa me motijo tisti, ki v roki telefon držijo in delajo. In to jih ni tak malo. Teda, in to, na to mi še pa lahko gospod odgovori, kaj pa na to misli.
Strinjam, gospod Jože, ja, hvala
lepa. In prav z veseljem vam odgovorim na to. Res je, in zato, ker so to odrasli ljudje, a ne, bi pa res morali vedeti, da v taki instituciji s telefoni se nimamo kaj igrati, kaj telefonirati in da obvezno preden stopimo ne, v cirkev, se pravi, pred mašo, da moramo izklopiti telefon in tudi dejmo se zavedati in biti pošteni sami do sebe, da smo starejše generacije malček bolj nerodne pri ugašanju telefonov, če nam ravno takrat zazvonijo in to lahko traja precej časa. Dejmo se res opozoriti in telefon ali pa telefoniranje, igranje ali karkoli počnemo s telefoni, res nima prostora. Jaz se s poslušalcem zelo strinjam in zato, ker smo odrasli, bi to že morali razumeti.
Tako, ja, tudi jaz podpišem. Še nekaj vprašanj. Zdaj obljubile sva, da se lotiva tudi spodrsljaja na letošnji EMI, morda samo čisto na kratko z nekega tega strokovnega vidika, bontona, če se zgodi kaj takšnega, da je mikrofon še vklopljen in pač pride do kakšnega neprimernega izraza, kaj recimo storiti.
To, kar se je zgodilo, ne, seveda ni najbolj primerno in se mi zdi, da vsi tisti, ki se profesionalno ukvarjajo recimo z voditeljstvom, z vodenjem, ki nas preko medijev ne, obveščajo o čem, da bi morali biti toliko profesionalni, da se zavedajo, da mogoče naprave niso vedno izklopljene in da je treba neko svoje mnenje, neka svoja občutja, še zlasti tako močna ne, ali pa s tako močnimi besedami pospremljena, spremljena mogoče malce zadržati ali pa jih res pustiti, če sploh ne, takrat, ko smo res 100% prepričani, da vsa tehnologija je ugasnjena. Če pa se vendarle zgodi zato, ker smo vsi samo ljudje, prisotna so tudi čustva, pa če smo take javne osebnosti, ne, potem je pa potrebno neko iskreno opravičilo in ne moremo potem nadaljevati, ko smo se napol že opravičili in samo še poslabšati in kazati s tem mogoče, da ne gre samo za nek lapsus ali pa neko močno čustveno občutje, ampak mogoče, da manjka tudi primernega bontona in vzgoje tudi izven mikrofonov in televizijskih kamer.
Dobro, tukaj potegneva črto. Morda, no, kakšna minutka je še ostala, pa vendarle rečeva še kakšno besedo. Poslušalka Kristina pošilja tole vprašanje po elektronski pošti. Smo starejšo osebo in srečamo svojo sodelavko, ki je nadrejena in mlajša od nas. Koga komu v tem primeru predstavimo najprej?
Torej, če srečamo, smo starejšo osebo in srečamo svojo sodelavko, ki je nadrejena in mlajša od nas. To je pa zelo zanimivo vprašanje. Jaz sem morala prav pogledati na ekran. Koga komu v tem primeru predstavimo najprej? Torej, če razumem, je gospa Kristina srečala osebo, ki je mogoče šefinja in se bosta prvo te dve osebi pozdravili, torej je prav, da je gospa Kristina to šefinjo, recimo, da je to šefinje, jo pozdravi naprej, ker je v tem trenutku imamo hierarhijo. Če pa je recimo tukaj s gospo Kristino neka oseba, starejša oseba, ki je mogoče celo njena mama ali neka spoštovanja vredna oseba že zaradi svojih let, bi pa tukaj v tem primeru se sama osebno odločila, pa bi to šefinjo prej predstavila tej osebi kot pa obratno. Čeprav načeloma velja, da bi prej predstavili to osebo, ampak zaradi spoštovanja let ali mogoče, ne vem, nekega posebnega čustvenega odnosa gospe Kristine do te starejše osebe, pa bi to sodelavko, šefinjo predstavila prvo recimo svoji mami, ker bi svoji mami ali neke osebi s leti dala zagotovo prednost.
Tako, dobro, hvala lepa še za tale odgovor. Pa morda še čisto na koncu, prej sva govorila o razno raznih prireditvah, ko pač je recimo treba oditi, naj se to ne dogaja, bodimo do konca, če vendar je potrebno oditi, se recimo med prireditvami odide med točkami, torej ne med trajanjem same točke, ampak med recimo aplauzom. Poslušalka Zora pa pravi še tole, ko je konec maše, takoj ko mašnik poklekne, mnogi začnejo kar odhajati, poslušalki se zdi to neprimerno, bi po bontonu morali počakati do konca zaključne pesmi, da se celota zaključi.
Seveda, odgovor je zelo enostaven, torej da, podobna zgodba na nek način. Ne? Vse smo prišli se konc koncev tudi mogoče malce podružiti, tudi poklepetati, komu še stisniti roko, se kaj ustaviti, pomeniti, da, neprimerno.
Tako, to se pravi po koncu zaključne pesmi, tudi to na vse zadnje ne traja dolgo, ne? Tisto minuta, dve, tri minutke. Aha, še ena poslušalka na telefonu, na telefonski zvezi gospa Marija, lepo zdrav.
Dobar dan.
Ja, izvolite. Dobar dan.
Ja, zelo lepo odajo imate, ampak jaz bi se obrnila oziroma popravila tisto gospo, ki je ima 4 otroke, ne, ki hodi v cerkev. Dojenček meni se zdi, da nič ne ve, ali je v cerkvi, ali je pa doma, ne. Zdaj cela cerkev se bo ravnala, vsi ljudje se bojo po tistem dojenčku, pa nimam, Bog ne daj, neč proti ljudem, niti proti otrokom. Ampak vsi naj vedo, mislim, mi smo mogli jeti in smo mogli biti tih, pa mir, pa vse tak. Zdaj pa vse sorte poslušaš in prenašaš, ali pa tisto, ki se prikriža v restauraciji, ali pa moli. Pa naj pol doma naredi, pa naj doma molijo. A ne? Zdaj se bojo vsi tam v javnem prostoru poslušali, pa ravnali po tistih, ne, ki so to, ki praznujejo, namesto, da bi bili zasebno, pa ne motili druge, ali pa ne vem, no, ne vem. Mm-hmm. In je tok pametna, zakaj ona ne zamenja, gospo, Košnik.
Gospa Marija, hvala vam za vaše mnenje. Ja, očitno je to tema, pri kateri smo vsi nekako občutljivi. Ne?
Precej dela imamo. Ne? Ja. Nihče nas kaj dosti ne uči, kako res dobro vzgajati otroke. To se mi zdi na zelo težka stvar, ampak vendarle, jaz še vedno stojim za tem, da svojega otroka, pa tudi če jih je več, je nekako treba res pripraviti. In iz lastnih izkušenj vem, da se da marsikaj narediti, a ne ustrezno, da dosežeš tisto tišino, nek red in tako naprej. Otroci morajo vendarle na nek način ubogati in res ne more biti. A ne? Če je to neotoložljiv jok, seveda se odstranimo, ker motimo druge. Če je tekanje po cerkvi, to ne more biti. A ne? Mislim, da tudi otroci lahko en kratek čas zdržijo kolikor tok na miru. Sej ne rečemo, da morajo sedeti ka pribiti, a ne? Ne vem, ali pa čisto tiho, ali pa da ne komentirajo, ali pa da ne zapojejo kaj zraven ali kakorkoli, ali da kaj vprašajo, če česa ne razumejo, ampak prepričana sem na podlagi bontona in svojih izkušenj kot mati, da se to vseeno da doseči.
Hvala lepa za vsa vprašanja, za čisto vsa mnenja v naši oddaji. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Seveda pa bo svetovalnica o bontonu tudi prihodnji mesec. Vam, gospa Bojana Košnik-Čuk, pa seveda hvala za vse odgovore.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.